aktuelnosti. Aktuelnosti uređuje i vodi Gordana Erak. Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije što ćemo emitovati u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Politička i ekonomska saradnja Republike Srpske i Izraela u svjetlu posjete predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ovoj zemlji. Šta Republika Srpska treba da čini nakon odluke tužilaštva BiH da prekinu istragu u slučaju Dobrovoljačka? Neperspektivna vojna imovina u BiH košta Ministarstvo odbrane čak 5 miliona maraka godišnje. Ostanite sa nama do 18 časova u aktuelnostima zanimljive teme.
Možeš ti to bolje, Mišel. si uspela, nećeš ni za ovu ludu
Kako smo rekli u generalnoj najavi, u aktuelnostima Radio Republike Srpske zanimljive teme. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas završava višednevnu posjetu u Izraelu. Predsjednik Dodik ocijenio je da su odnosi Srpske i Izraela već duže vrijeme odlični. A prije njegovog odlaska u Izrael, savjetnik predsjednika Srpske i predstavnik Republike Srpske u Izraelu, Arije Livne, održao je predavanje organizaciji Centra za međunarodne odnose u Banja Luci o izraelsko-palestinskim odnosima. 100 godina sukoba je odgovarao na brojna pitanja novinara o situaciji na Bliskom istoku. Aktuelnosti, politika i ekonomska saradnja Srpske i Izraela, bezbjednost u regionu, pitanja za direktora Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, profesora doktora Miloša Šolaju, razgovarao kolega Velimir Božić.
Aktuelna saradnja Republike Srpske sa Izraelom tema je razgovora sa gospodinom Milošom Šolajom. Centar za međunarodne odnose u Banja Luci intenzivno prati razvoj događaja. Održano je predavanje gospodina Arija Livneja o istorijatu sukoba Izraelaca i Palestinaca, ali svijetu tih odnosa pitamo gospodina Šolaju kako da posmatramo izuzetno dobar razvoj saradnje i odnosa između Izraela i Republike Srpske.
Pa činjenica je da nekoliko godina već traje uzajamno razumijevanje i sve intenzivnija saradnja između Izraela i Republike Srpske. Iako se to ne može nazvati zvaničnom državnom posjetom s obzirom na međunarodno pravni status Republike Srpske, a s druge strane i na odnose Izraela sa Bosnom i Hercegovinom i svim drugim državama koje su punopravne međunarodne članice, činjenica je da ta saradnja znači jako mnogo za političku stabilnost i Republike Srpske, za njena uvjerenja u nekim spoljnopolitičkim pitanjima koja mogu da se prepoznaju u odnosima prema međunarodnoj zajednici, naravno u okviru Bosne i Hercegovine kao međunarodno pravnog priznatog subjekta, i činjenica isto tako da to znači jednu političku podršku. Naime, Republika Srpska ne priznaje nezavisnost Kosova kao samoproglašene države i u tom smislu ni Bosna i Hercegovina ne može da prizna. Slično tome se radi, može se čak i principijelnim nazvati, pitanje priznanja palestinske autonomije kao punopravne članice Ujedinjenih nacija, tako da Izrael i Bosna i Hercegovina na ta dva pitanja zajedno u trouglu i sa Srbijom, može se reći, imaju identične političke stavove. U međunarodnim odnosima obično takvi stavovi proizvedu i širu saradnju i kao što vidimo tu postoji jedan jako izražen interes Izraela da proširi tu ekonomsku i političku saradnju. Postoji veoma izražen interes za investiranje u Republiku Srpsku, pri čemu se mora znati da je Izrael jedna visoko industrializowana i visoko razvijena zemlja sa veoma sofisticiranim tehnologijama, naročito na polju elektronike i vojne industrije, i da to za Republiku Srpsku može da ima zaista veliki ekonomski značaj. Uvijek u takvim situacijama se radi i na razvoju političkih odnosa i mislim da ova posjeta predsjednika Dodika, koji je prvi put bio u kapacitetu premijera, ali sada znači jako mnogo. Prije svega, kad se govori o takvim posjetama, moramo voditi računa da postoji i druga strana, u ovom slučaju je to Izrael. Ta posjeta, bez obzira što zvanično nije međudržavna, ima zaista veliki nivo. Veoma visoko su primljeni predstavnici Republike Srpske, prije svega to se odnosi na činjenicu da će predsjednik Izraela i ministar inostranih poslova, na primjer posebno činjenica da je to predsjednik Šimon Peres, a naravno i neki drugi funkcioneri i koji će da omoguće proširenje te saradnje. Vidimo da se radi i o proširenju oblasti turizma. Koliko god je turizam ekonomija, činjenica da bi ljudi u turističkom nekom smislu cirkulisalo od Izraela prema Republici Srpskoj i obrnuto, isto je tako i spoljno politička činjenica. pogotovo što je nedavno bilo i čuli smo na predavanju vrlo uspješnih razmjena učenika i studenata, vrlo uspješne saradnje, tako da je to još jedna spoljnopolitička dimenzija u kojoj Republika Srpska može, bez obzira na neke negativne glasove, apsolutno punopravno i apsolutno legalno da funkcioniše. U tom smislu zaista treba gledati ovu posjetu. Ono što može da bude velika primjedba, to su unutrašnji odnosi u Bosni i Hercegovini. Naime, svaka međunarodna aktivnost Republike Srpske, kada se govori iz ugla nekih političkih snaga u Bosni i Hercegovini, prije svega onih koji teže centralizaciji, posmatra se jako negativno. Međutim, činjenica je da su globalni procesi takvi, da su, iako dignuti na visok nivo, isto tako idu i u pravcu decentralizacije, tako da i mnoge regije u Europi, čak i veći gradovi pa i manji gradovi, imaju određene oblike međunarodne saradnje. To je naročito izraženo kod predstavljanja određenih sredina pri Evropskoj uniji u Briselu, recimo samo u Srbiji, gradovi Niš, Kragujevac, Novi Sad, regija Vojvodina, u Bosni i Hercegovini, Sarajevski kanton i tako dalje, s tim što za Republiku Srpsku kao jedan entitet koji je nastao na osnovu Dejtonskog sporazuma, isti taj Dejtonski ustav predviđa niz modaliteta saradnje. Ono što bi bilo pozitivno, bilo bi da se to prihvati kao realna politička činjenica i da se ta saradnja institucionalizuje u skladu sa ustavom, tako da u tom slučaju u Bosni i Hercegovini ne bi dolazilo do tenzije i do napetosti. Ukoliko bi se te dnevne neke aktuelne političke relacije i politička razmišljanja apstrahovali, dakle, ukoliko bi se postavili na principijalne osnove, onda i za samu Bosnu i Hercegovinu dobro da Republika Srpska može da razvija partikularne ekonomske odnose sa određenim državama, političkim organizacijama, međunarodnim organizacijama, ukoliko to doprinosi opštem razvoju Bosne i Hercegovine, naročito na ekonomskom planu. Pogotovo tome doprinosi činjenica da Bosna i Hercegovina danas nije u prilici da baš mnogo bira kada je u pitanju ekonomska saradnja, da ovakvim katastrofalnim ekonomskim uslovima s prognozama na još gore, svaki ekonomski napredak bilo kog dijela Bosne i Hercegovine treba da bude u opštem interesu. Možda bi to trebalo postaviti kao pitanje zašto ovakvih inicijativa nema u okviru Federacije Bosne i Hercegovine kao entiteta. Sigurno je da bi bilo zajedničkih nekih interesa da i Federacija sarađuje, ali s obzirom na činjenicu da upravo Federacija Bosne i Hercegovine donedavno, a to još i traje u stvari, bila generator krize u Bosni i Hercegovini, teško je to očekivati. Onda u tom smislu ne treba ni da se sputava Republika Srpska, jer ne traži se ništa što bi umanjilo međunarodno pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine, niti se traži nešto što bi Bosnu i Hercegovinu ostavilo sa strane. Čak naprotiv, i u aktuelnom odnosu Bosne i Hercegovine, generalno govoreći prema bliskoistočnom problemu ili izraelsko-palestinskom konfliktu u kojem Republika Srpska ima jedan stav, a drugi imaju drugačiji stav, i ova diskusija koju predsjednik Republike Srpske sa saradnicima i predsjednik Izraela sa odgovarajućim institucijama vode, može da doprinese nivelisanju jedne zajedničke spoljne politike, pogotovo što se očekuje da će nakon izbora savjeta ministara ta spoljna politika dobiti jedan prijedlog koji bi trebalo da zaista bude odraz istinskih interesa, zajedničkih interesa svih političkih aktera u Bosni i Hercegovini. U tom smislu treba posmatrati u posjetu i mislim da čak u smislu diskusije o spoljnopolitičkim prioritetima i spoljnopolitičkoj osnovi Bosne i Hercegovine ova posjeta možda bude konstruktivna.
Neizbježno pitanje svakako je borba protiv terorizma i saradnja bezbjednostnih agencija. To su teme razgovora visokih zvaničnika, odnosno predsjednika Republike tokom posjete Izraelu. A kakva je vaša ocjena te bezbjednostne situacije i kakve su potrebe i mogućnosti saradnje u perspektivi s obzirom na razvoj događaja i zaoštravanja odnosa na srednjem istoku između Izraela, odnosno Amerike s jedne strane i Irana sa druge strane?
Činjenica je da je bliskoistočni konflikt možda i najkomplikovanija i najopasnija svjetska kriza i svako zaoštravanje u tom prostoru ima globalne posljedice. To smo već više puta rekli, tako da u tom smislu ta borba protiv terorizma, ona je također globalna. Bosna i Hercegovina trenutno ne može se nazvati apsolutnim globalnim žarištem terorizma, ali je činjenica da se pojavljuju određeni teroristički oblici koji mogu da imaju veze upravo i sa Bliskim istokom, pogotovo što je znači, taj religijski fundiran terorizam, u ovom slučaju islamski, jako povezan sa političkim snagama, organizacijama, institucijama u arapskim i bliskoistočnim zemljama. Ja ne bih u ovom slučaju smio da kažem da su to vlade, ne bih ni htio, ali veza ima i sasvim sigurno da je jedan dio opasnosti globalnoj bezbjednosti, pa i samom Izraelu, prijeti odavde i to i nije čudo što bi što se govori o toj saradnji. Koji je kapacitet Republike Srpske? Naravno da postoji. Prije svega Republika Srpska ima interesa u ovakvim prilikama u Bosni i Hercegovini da i sama ima neke institucije za borbu protiv terorizma, jer vidjeli smo da jedan relativno labav odnos prema takvim pojavama je dozvolio da se pojavljuju i drugi oblici terorizma u Bosni i Hercegovini, iako se zaista mora reći da i Republika Srpska može da razgovara u okvirima kapaciteta Bosne i Hercegovine kada je to u pitanju, dakle u okviru zajedničkih agencija koje bi trebale da budu istinski oslonac u toj borbi, naravno uz podršku i postojanje svih onih entitetskih institucija koje mogu da doprinesu. Problem je zaista unutrašnje prirode u Bosni i Hercegovini, gdje se i oko toga vrše rasprave čija je koja nadležnost i kako da se sprovodi, mada mislim da je tu potrebno zaista više koordinacije i da na više nivoa treba da se obavlja i sprovode sve te procedure i da se na svim nivoima shvati opasnost od eventualnog terorizma, da bi onda Bosna i Hercegovina mogla zaista biti efikasna kada je to u pitanju.
Na početku smo 2012. godine, koju ste vi opisali kao godinu ekonomski tešku, u postupku je izbor savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Kako mislite da će odvijati sav taj razvoj događaja sa aspekta stabilnosti i ekonomske i socijalne i uz ove postojeće izazove bezbjednosti?
Bosna i Hercegovina je država koja apsolutno drugačije reaguje na razne potencijalne izvore opasnosti, a zasnovane na ekonomskim prilikama. Bosnu i Hercegovinu prije svega karakterišu vrlo komplikovani nacionalni odnosi i zaista vrlo izražen nacionalni identitet, tri nacionalne zajednice, u posljednje vrijeme sve je naglašeniji identitet pripadnika nacionalnih manjina i obično se takve politike pojavljuju kao snažan amortizer ekonomskih neprilika, jer su u nacionalnim politikama mnogi ljudi radi orijentisani da se opredjeljuju zaštitu naciona, kolektivnog interesa, nego da intervenišu u ekonomskim neprilikama. Međutim, problem je što u okviru takvih politika, i to je ono što bi savjet ministara trebalo da usmjeri u pravom pravcu, ne bude se računa baš u punoj mjeri u ekonomskim i socijalnim prilikama, tako da se u jednom trenutku zaista može desiti da se kompletan taj sistem ravnoteže naruši i da onda određeni nemiri neke mogućnosti utiču i na zaista na pojačavanje krize u Bosni i Hercegovini. U tom slučaju to više ne postaje problem ove ili one sredine nego Bosni i Hercegovini u cjelini, a bojim se da ne postoji mehanizme da se to riješi. Prema tome, činjenica je da je sada u svim institucijama najvažniji zadatak da se obezbijedi jedna duža politička stabilnost i očekujem da bi ovaj konsenzus oko savjeta ministara bio važan korak prema toj političkoj stabilnosti, da se onda ta politička stabilnost pretvori u osnovu s koje će se rješavati ovako krupni razvojni, ekonomski, stabilizacioni i socijalni problemi, jer sasvim sigurno je da će međunarodna zajednica zaokupljena i svojim unutrašnjim političkim i ekonomskim problemima mnogo manje pažnje posvećivati Bosni i Hercegovini, jer ima mnogo važnih zadataka, mnogo važnih ciljeva, prije svega tu mislim na Evropsku uniju, ali isto tako i na druge aktere, i to se već vidi da se sve manje angažuju u Bosni i Hercegovini, sve više prepuštaju svojim institucionalnim predstavnicima na terenu. I to zahtjeva zaista mnogo političkog razuma, strpljenja i ideja kod predstavnika političkih elita da Bosnu i Hercegovinu vode u jednom pravcu stabilnosti, jer u ovakvim kriznim vremenima svako narušavanje bezbjednosti i stabilnosti može da bude katastrofalno po sve strane. Jer ne postoji sredina u Bosni i Hercegovini koja je toliko jaka da može sama da izdrži velike, velike poremećaje koji zaista prijete.
Najljepše hvala za razgovor.
Hvala vam.
Za aktuelnosti Radija Republike Srpske, nakon što je tužilaštvo BiH obustavilo istragu u vezi sa slučajem Dobrovoljačka, sa direktorom Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Jankom Velimirovićem razgovarao kolega Stjepan Zlikovac.
Gospodine Velimiroviću, da li posle ovakve odluke se može nešto reći?
Pa, vrlo teško da se nešto novo može reći. To je upitno onaj nastavak saopštenja da se istraga dalje vodi, da je počinjen ratni zločin i da će se eventualno u toku istrage moći doći do komandne odgovornosti. Zato tu je malo, da kažem, smušeno saopštenje, zato što u prvom dijelu se saopštava da se obustavlja istraga protiv poznatih lica iz predmeta Dobrovoljačka, a onda se u nastavku kao da je neka oškrinuta vrata, eto, nije sve završeno, mi ćemo raditi dalje, samo ne znam više kakvog smisla ima raditi dalje i ko će to biti obuhvaćen optužnicom kada su ključne figure iz poznatih materijala, dokaza, svjedočenja oslobođene, izostavljene iz ove optužnice, tako da sve ovo u nastavku što će raditi tužilaštvo Bosne i Hercegovine na neki način je obezvređeno i neće bitno promijeniti sliku, odnosno neće zadovoljiti ni žrtve, ni pravdu, ni istinu i ostaje velika dilema što je praktički tužilaštvo Bosne i Hercegovine ovim činom uradilo, zašto je preuzelo na sebe taj teret odgovornosti, a nije išlo da se stvar raščisti na sudu Bosne i Hercegovine, jer mi smo očekivali da će proces biti doveden do kraja, da će optužnica bez nekih velikih korekcija koja će obuhvaćati sve ova lica koja su navedena ići na potvrdu sudu Bosne i Hercegovine. U tom slučaju bi sud Bosne i Hercegovine bio ta instanca koja bi se odredila da li je dokazni materijal dovoljan ili nije dovoljan da se ide dalje procesuiranje. Ovim činom je tužilac iz tužilaštva Bosne i Hercegovine preuzeo to na sebe i praktički prejudicirao sve ono što je kasnije trebalo da uslijedi, tako da je ovo jedna praksa tužilaštva koja ostavlja duboke tragove i posljedice za sve ono što će kasnije, što bi trebalo kasnije da uslijedi, ne samo po pitanju Dobrovoljačka, nego i drugih predmeta gdje su žrtve pripadnici srpskog naroda ili evo, u ovom slučaju pripadnici Jugoslovenske narodne armije u kojoj su napadu, dakle u toj koloni su bili pripadnici drugih naroda, ne samo srpskoga, ali većinom su bili pripadnici srpskog naroda. I nakon ovakvog stava, ovakve odluke tužilaštva postavlja se mnoga pitanja šta dalje i kako dalje, šta dalje raditi. Što se tiče domaćeg pravosuđa, dakle u Bosni i Hercegovini, znači stvari su tu sad pojednostavljene, ostaje da tužilaštvo Bosne i Hercegovine se, da tako kažem, bavi mrvicama ovog slučaja, a naše nade iz Republike Srpske ovaj put se usmjeravaju prema tužilaštvu za ratne zločine Srbije. S obzirom da Srbija ima zakonsku nadležnost da može da procesuira ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije i da ta njihova zakonska nadležnost do sada nije osporena od ni jedne strane, osim evo Hrvatska je to pokušavala. Dakle, ostaje ta mogućnost, međutim u ovom slučaju su izvršioci glavni nedostupni pravosuđu Srbije, ali je velika stvar da ostaje to pitanje i dalje otvoreno i da od njega ne treba odustati. problem koji je, barem nije se tada nazirao, ali evo sada se sve to jasnije vidi, je nepotpisivanje protokola o saradnji tužilaštava Srbije i Bosne i Hercegovine kada su u pitanju ratni zločini. Dakle, to odgađanje potpisivanja možda ima uzročno-posljedične veze upravo sa ovakvom odlukom tužilaštva. Ostaje sada veliko pitanje kako će se razvijati te stvari oko toga protokola, da li će to nešto mijenjati u odnosu na predmet Dobrovoljačka ulica i procesuiranje pred pravosuđem Srbije. Srbija naravno ima sva prava da to radi, pošto se radi i o pripadnicima, odnosno građanima, državljanima sada Republike Srbije, tada SFRJ, odnosno Jugoslavije. I evidentno je da je, to je dakle naš stav, da je počinjen ratni zločin i da se on ne može svesti na puku likvidaciju vojnika ili građanskih lica ili njihovo zarobljavanje, već da se tu radi o jednom daleko smišljenijem činu koji u sebi sadrži i pripreme i samu realizaciju napada na kolonu posle potpisivanja sporazuma, a s druge strane nekažnjavanje onih koji su počinili nesumnjiv ratni zločin. Dakle, Sarajevo je imalo priliku od 92. do danas da procesuira te koji su počinili ratni zločin. Naravno, za to nije bilo volje, daleko više izražene tada, ali evo, nažalost, i danas, dakle, nema te volje u samom Sarajevu da se suoči sa istinom, sa pravdom i da se taj proces završi na zadovoljstvo svih zainteresovanih strana.
Šta dalje? Kako dalje? Da li su institucije, da li smo mi kao Republika Srpska došli u neku situaciju bespomoćnosti?
Ja vjerujem da nismo. Jako je prošlo dosta vremena od formiranja tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine, odnosno donošenja krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po kojem se sudi za ratne zločine od 2003. praktički počelo sve 2004. i 2005. godine. Dakle, prošlo je dosta vremena i bio je dosta velik manevarski prostor ostavljen upravo tim institucijama koje su na kraju, kad se sve sabere, dođemo do sličnih rezultata kako je to uradio i Haški tribunal kada su u pitanju odnosi prema odgovornosti ili procesiranju ratnih zločina. Mislim da nada još nije izgubljena i da upravo prošle godine je pokrenut proces koji se sada zove strukturalni dijalog, u kojem učešće ima i Evropska komisija i, dakle, sad ovaj put i međunarodni faktor, da može dati rezultata. Indikativno je, recimo, posjeta američkog ambasadora za ratne zločine i njegova izjava po prvi put da se čuje tako nešto, da procesiranje ratnih zločina nad Srbima, dakle žrtvama srpske nacionalnosti, treba dati veći značaj nego što je to do sada urađeno, i mi iz Republike Srpske i institucionalno i preko nevladinog sektora činimo sve da se upravo sazna, da se prezentuje situacija kada su u pitanju odabiri predmeta koji se procesuiraju pred pravosudnim sistemom u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne zaboravimo da osim suda Bosne i Hercegovine u procesu učestvuju i okružna tužilaštva i sudovi i kantonalni nivo i Brčko distrikt, da sve dakle, što je krenulo sa selekcijom u odabiru predmeta, da se to, ako se može, popravi u ovakvom postojećem sistemu, ali vidim da je on totalno narušen i da nema povjerenja u takav sistem, i da se slika promijeni. Dakle, predstavnici Republike Srpske u strukturalnom dijalogu su upoznali sve nadležne faktore sa ovakvom situacijom i konstatacija je s naše strane, a vidim da i oni polako to prihvaćaju, da je ovako neodrživa, da iako mi to htjeli ili ne htjeli, pravosudne presude su dokumenti koji imaju ostavljaju trajne posljedice na, na kasnije razvoj situacije, dakle one se uzimaju kao značajan faktor u određivanju šta se dogodilo, koji je karakter ratnog zločina bio. Iako i tu ima puno praznina, jer mi smo sada u problemima da izvršioci, dakle oni koji su označeni u, u dokaznom materijalu kao počinioci ratnih zločina, umiru, dakle oni nestaju. I ukoliko nema procesuiranja za te događaje, nema ni potvrđenog ratnog zločina. To nam je slučaj poznati u Srebrnici, recimo kod slučaja Zulfe Tursunovića, gdje je jako mnogo materijala prikupljeno. Nažalost, Tursunović je umro i nikad se nije suočio sa pravdom i praktički svi zločini koje je počinio, koje su počinjeni pod njegovom komandom, nemaju svoju pravosudnu satisfakciju. E, sad dolazimo u ovu situaciju sada, evo, konkretno je evo, i za Dobrovoljačku, koji će to biti rezultat eventualne presude koju, s kojom će se baviti u procesuiranju sud Bosne i Hercegovine nakon podizanja kakve takve optužnice koje će uraditi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, ako u toj presudi ne budu evidentirani glavni akteri, kako sam već rekao, i planiranja i izvršenja ili eventualno ispričavanja onog što se dogodilo. Dakle, to će biti na neki način oštećena ovaj presuda, jer nema, dakle, u njoj neće biti ni Ganića, ni Kljujića, ni, ne znam, Griljaka i svih onih imena kojima se sada ovih dana ovaj barata i koji su, eto, ovakvom odlukom tužilaštva oslobođeni dalje istrage. Tako da preostaje i daljnja institucionalna i svaka druga borba za dokazivanje istine, jer dakle, mi smatramo da ne treba nikud dalje ići od utvrđivanja istine. E sad, što ta istina nekima ne odgovara i što oni čine sve da izlobiraju da do te istine ne dođe, praktički da je iskrive i da je da prevedu je na svoju stranu, to je veliki problem. I što su u tako nešto upotrebljeni svi mogući mehanizmi da se do toga se dođe. Dakle, da ne spominjem evo i filmsku industriju gdje se preko Angeline Jolie ili nekih drugih hollywoodskih imena želi svijetu prikazati šta je to bilo u ratu u Bosni i Hercegovini, kakvi su to Srbi kao ljudi, ko su žrtve i koje karaktere su žrtve. Znači, ne biraju se sredstva da se dođe do cilja. Mi jesmo u toj ovakvoj situaciji relativno podređenom položaju, dakle nismo do kraja išli sa svim što bi mogli da idemo iz raznoraznih objektivnih ovaj razloga, ali ne smijemo odustati, znači moramo više napora uložiti i naći načine kako to raditi da bi mogli parirati. Mi teško sada u ovoj situaciji još uvijek da možemo reći da pariramo onoliko koliko treba, dakle daleko smo još od toga, ali u svakom slučaju moramo se prestrojiti i vidjeti u ovo novo nastale situacije šta dalje raditi. U one, dakle, koje smo, eto, sa doduše i sa velikom rezervom očekivali da će biti u toj funkciji zadovoljenja pravde i istine, evo, imali smo priliku da se razočaramo, odnosno znači možemo konstatovati da to nije ta adresa od koje možemo očekivati istinu, pravdu, zadovoljenje žrtava i sve ono što iz toga slijedi, nego evo, moramo tražiti i nove načine kako bi situaciju i sliku stradanja Srba u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, posebno u ovom zadnjem građanskom ratu u Bosni i Hercegovini, mogli da prezentujemo tamo gdje treba i da to što mi prezentujemo da bude i prihvaćeno, a ne da ostane ovako jedna iskrivljena crno-bijela slika gdje su žrtve pripadnici jednog naroda, a i glavni akteri i izvršioci krivici za to sve pripadnici drugog naroda, odnosno u ovom slučaju srpskog naroda, ne samo ovdje u Bosni i Hercegovini, nego generalno na prostoru bivše Jugoslavije.
Imamo mi primjere i Tuzlanske kolone, i Sjekovca, i, Evo, sad, aktuelna je dobrovoljačka. Aktuelna je i optužnica protiv Atifa Dudakovića, protiv petog korpusa. Znači, postoje dokazi, materijalni, videosnimci, živi svjedoci postoje. Na neki način, jednim okom gledamo na tužilaštvo u Srbiji. Imamo li mi mogućnosti, naša republika, naš pravosudni sistem, neke mogućnosti da dođemo do pravde i zadovoljenja pravde?
U ovako postavljenom sistemu jako teško. Znači, pravosudni sistem je ovdje tako postavljen da svi imamo ograničavajući karakter djelovanja ili mogućnosti. Znači, postoji zakon, krivični zakon Bosne i Hercegovine, kojim je određeno da se procesiranjem ratnih zločina bavi isključivo tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine. Tako je to bilo u samom početku. I da se u procesiranju primjenjuju odredbe tog krivičnog zakona, koje sad se daleko razlikuje od odredaba zakona koji je bio na snazi u vrijeme rata. Dakle, da kažem, dakle, govorimo to običnim jezikom, krivičnog zakona SFRJ koji je važio praktički na cijelom prostoru bivše Jugoslavije i koje su preuzele sve tada novo nastale države. I kada je praksa pokazala da tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine ne mogu da završe, ne mogu da rade uopšte taj posao kako se od njih očekivalo, tada je nađeno jedno rješenje da se manje složeni predmeti ustupe niže rangiranim tužilaštvima i sudovima, to su u ovom slučaju okružni i kantonalni tužilaštva i sudovi i Brčko distrikt. Ali to se dakle radi o manje složenim predmetima. I to su, da tako kažem, one mrvice koje se dakle pošalju sa stola tog glavnog tužilaštva u Bosni i Hercegovini. I dakle, taj sistem je praktički nametnut, on jeste potvrđen kroz usvajanje na parlamentarnim skupštinama na nivou Bosne i Hercegovine, ali to je sve bilo pod pritiskom, praktički to je jedan oktroisani pravosudni sistem koji je sada na snazi u Bosni i Hercegovini. Upravo, da tako kažem, pobuna u Republici Srpskoj u proljeće i ljeto prošle godine je rezultovala sa tim strukturalnim dijalogom da se u nastavku nađu zadovoljavajuća rješenja da bi se taj proces ubrzao i mi smo sada svjedoci nakon održana dva sastanka sa predstavnicima Europske komisije i najavljenog sastanka u proljeće ove godine da bi se tu neke stvari trebale mijenjati. Međutim, vidit ćemo kom će to smjeru ići, da li je nešto moguće radikalnije mijenjati da se ovakva situacija promjeni. Mi smo dakle svjedoci ovih dana i stavova i predstavnika Republike Srpske izraženi kroz kritiku ovog pravosudnog sistema i dovođenje u pitanje da li ovakav pravosudni sistem uopšte više može da opstane ako proizvodi ovakve rezultate koji smo svjedoci ovih dana. Šta bi značila sad radikalna promjena pravosudnog sistema, to ostaje zakonodavno izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, u ovom slučaju i u Republici Srpskoj, da se odredi prema tom pitanju kako bi se ove stvari o kojima pričamo mogle efikasnije, transparentnije i brže rješavati i kako ne bi došli u situaciju da ovakvim kupovanjem vremena pravdi izbjegnu glavni akteri koji su vezani za ratne zločine počinjene nad pripadnicima srpskog naroda. Jer do sada, dakle, nije bilo dobre volje ni tužilaštva Haškog tribunala, a evo vidimo i ni tužilaštva Bosne i Hercegovine, da se bavi ovim predmetima i mnogi složeni predmeti, a vrlo bitni za sam početak rata, nažalost nisu došli na dnevni red, a i za završetak rata. Dakle, nije se s njima bavilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a ne daj Bože nije se bavilo ni tužilaštvo Haškog tribunala, šta onda preostaje? Dakle, u ovakvom sistemu naši okružni sudovi se mogu baviti, kažem, sa ovim sitnim stvarima, ali ove krupne stvari ostaju dalje veliki problem i veliko pitanje je ko će se s njima baviti. U ovakvoj situaciji kako smo danas, teško očekivati da će se u dogledno vrijeme toga prihvatiti upravo ovo tužilaštvo Bosne i Hercegovine koje nam je serviralo ovako saopštenje. Znači, treba dobro izanalizirati ovu situaciju. Jedan od načina će biti i rasprava na Narodnoj skupštini u februaru ove godine. To je tačka dnevnog reda koja je trebala biti u decembru. Radi se o izvještaju o stanju procesuiranja, istraživanja procesuiranja ratnih zločina i traženja nestalih lica. Ja očekujem da će se u toj raspravi poslanici odrediti prema ovim događajima i ovakvom stanju i da će doći do iznalaženja rješenja. Jednostavno, do rješenja se mora doći. Ovako stanje je neodrživo i ukoliko se ono dalje nastavi, dakle, prijeti jedna prava agonija i uopšte su postavili pitanje šta raditi i uopšte kako se nositi prema aktima koje čini tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine u nastavku, ako je generalna ocjena da je ovo što je do sad urađeno pristrasno, neobjektivno i da ne proizvodi pozitivne efekte, a svi očekuju da bi ovakav pravosudni sistem u svakoj državi trebao da upravo proizvodi pozitivne, a ne negativne efekte kao što je to slučaj sada u Bosni i Hercegovini.
Radio Republike Srpske. Time.
Neperspektivna vojna imovina u BiH košta Ministarstvo odbrane čak 5 miliona maraka godišnje. Većina ove imovine su prazne i devastirane zgrade, a troškovi se odnose na njihovo čuvanje te plaćanje komunalnih režija. Najbolje rješenje je predati ove objekte lokalnim zajednicama. Međutim, problem su neriješeni imovinsko-pravni odnosi jer su ove zgrade uknjižene na vojne organe bivše SFRJ. Opširnije Ivana Frank.
Da je veliki teret izdvajati milijone maraka godišnje za neperspektivnu vojnu imovinu potvrđuje pomoćnik ministra odbrane BiH Živko Marijanac. Najbolje rješenje je predati ove objekte od kojih su neki smješteni na elitnim lokacijama entitetima. Ipak Marijanac kaže da se entiteti nerado odlučuju na ovaj potez.
Na neperspektivne lokacije Ministarstvo odbrane troši velika sredstva, a najveći dio tih sredstava troši na obezbeđenje, to znači vojnici koji čuvaju te neperspektivne lokacije. A jedan manji dio to se troši i na struju, vodu i tako dalje. Imamo na pojedinim lokacijama gdje se utvrdi da je neko nelegalno i priključen i tako dalje, pa je to možda malo veća potrošnja. Međutim, radi čega entiteti, odnosno federacija uglavnom, koja neće to da prihvati i neće da primi te neperspektivne lokacije radi toga što to njima stvara dodatne troškove i prema tome lakše da Ministarstvo odbrane plaća čuvanje tih lokacija nego one. I te lokacije nisu atraktivne, ima i lokacija koje su atraktivne. Međutim, iz Republike Srpske do sada je bila samo jedna neperspektivna lokacija koja je bila slobodna.
Član Komisije za državnu imovinu BiH iz Republike Srpske Nikola Kovačević također smatra da neperspektivna vojna imovina treba da pripada entitetskim vladama s pravom da objekte prenesu na niže nivoje vlasti. Veliki teret neperspektivne vojne imovine nije samo na Ministarstvu odbrane, već i na lokalnim zajednicama, kaže Kovačević.
I ono što je sad vrlo važno, da je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine traži rješenje, ajde da ne pretjeram, milost, da se rasereti te imovine, jer predstavnik Ministarstva odbrane izričito navode da im ta neperspektivna vojna imovina čini problem. Oni je moraju održavati, oni moraju je obezbeđivati. Dakle, imaju troškove za održavanje te imovine za koju sigurno znaju ni sada ni u budućnosti da im neće trebati. A lokalne zajednice, odnosno vlade entiteta, ne mogu sa istom raspolagati zato što im se osporava vlasništvo, zato što imaju taj teret zabrane raspolaganja. Prema tome, treba taj teret skiniti, treba dakle tu imovinu osloboditi od tog tereta zabrane kako bi vlade entiteta tu imovinu prenijeli na lokalne zajednice i da se ta imovina, odnosno te kasarne, da im se da određena namjena, bilo da se otvaraju obdaništa, škole, neke male fabrike i tako dalje.
Budući da pojedine lokalne zajednice ne znaju šta da učine sa neperspektivnom imovinom, prijedlog ima Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Direktor agencije Slobodan Marković podsjeća da su još prije 2 godine predložili Ministarstvu odbrane i NATO-u da se ovi objekti stave u funkciju za privredne ili neprivredne aktivnosti, među kojima je i razvoj mikrobiznisa u ruralnim područjima. Ono što ih trenutno sprječava je nedostatak sredstava, ali Marković napominje da neće odustati od projekta.
Mi to radimo kao da će sutra biti novca, bez obzira što ga sad nemamo. Sam projekat koji mi želimo da implementiramo je dajte nam barem na jednom mjestu da pokažemo kako to treba. Ja. I mi smo u suštini aplicirali sa nekoliko projekata na moguće dostupne fondove. Ako nam se posreći da ih dobijemo, bit će dobro. U generalno govoreći, prava prilika za Republiku Srpsku i pa i Bosnu i Hercegovinu, što ne reći, je onog momenta kad postanemo zemlja kandidat, onda nam se otvaraju prostor za neke druge vrste fondova koji bi nam mogli biti na raspolaganju za takve projekte.
Neperspektivna imovina uknjižena je na vojne organe bivše SFRJ i to je najveći problem što načelnici opština ne žele da preuzmu te objekte. Predsjedništvo BiH još 2006. godine proglasilo je 43 lokacije koje pripadaju oružanim snagama BiH neperspektivnim, a radi se većinom o kasarnama i skladištima.
biskup Dubrovački Mato Uzinić i episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije služili su sinoć u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Dubrovniku zajedničku molitvu za jedinstvo hrišćana, tokom koje su pozvali vjernike na međusobno praštanje. Velikodostojnici pravoslavne i katoličke crkve su istakli značaj dijaloga i uvažavanje različitosti u uspostavljanju hrišćanskog jedinstva. Prilog Vesne Ruda.
Jedinstvo hrišćanskih zajednica je moguće, jer ono zavisi od Boga, a ne od ljudi. Ali hrišćani, kroz zajedničke molitve, to zajedništvo stavljaju u ruke Gospodnje. Ovakve molitve ne znače uklanjanje razlika, nego približavanje i uvažavanje hrišćana istočne i zapadne crkve. Poruke su sa zajedničke molitve. Dubrovnik nije granica između istoga i zapada. On je oduvijek bio njihova spona. Utoliko je važnije naše susretanje u prizivu mira, blagoslova i jedinstva kojem treba da teži svaka duša žedna živog Boga, rekao je episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije.
Molitva je prije svega naša ta vertikala koju mi uspostavljamo, dijalog s Bogom. Ali ono kako kažemo, bez dijaloga s Bogom ne može biti dijaloga ni među ljudima. I obrnuto, i bez dijaloga među ljudima teško razgovarati s Bogom, jer je to evanđelska riječ, da ako voliš Boga, voliš ljude, ako voliš ljude, voliš Boga, i jedno bez drugog ne ide, ne može da stoji ta horizontala bez vertikale, ni vertikala bez horizontale.
Svaka razjedinjenost hrišćana je izdaja Isusa Hrista koji je došao da nas poveže međusobno i sve zajedno sa Bogom, rekao je biskup Dubrovački Mato Uzinić.
Ova molitva je evo, poziv da postanemo svjesni da ovakvo stanje razjedinjenosti nije dobro, a onda da se pokušamo i obratiti, učini svatko od nas ono što može kako bi se približili bar malo tom zajedništvu, koje ne znači ukloniti razlike. Razlike su legitimne i one su dobre i bogatstvo označavaju bogatstvo, nego znači pokušati uz te razlike pronaći što nas, ono što nas povezuje, a puno je više onog što nas povezuje nego ono što nas dijeli.
Hrišćanska etika je etika praštanja i neosuđivanja i od velike je važnosti da o hrišćanskom jedinstvu razgovaraju i da se za njega mole pripadnici dviju hrišćanskih zajednica koji žive jedni uz druge. Do susreta je došlo u okviru nedjelje molitve za jedinstvo hrišćana koja se održava od 18. do 25. januara svake godine, a ima za cilj stvaranje razumijevanja među hrišćanskim zajednicama.
Poštovani slušalci, toliko o aktualnostima Radija Republike Srpske. Nadam se da smo vam pripremili zanimljive sadržaje. Evo, ima 4 minute do 18 časova. Sa vama su se družili Draško Vrhovac, Marko Cvić i Gordana Erak. Nakon vijesti 18 časova sa vama će biti Gordana Prtina. Do slušanja i prijatno veče uz Radio Republike Srpske.